Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Расія спыняе датаваць беларускую эканоміку. Сёння на свабодзе з вамі Юра Даркахруст і я Сергій Навумчык. Стала вядома, што кіраўнік падаткавага дэпартаменту Міністэрства фінансаў Расіі Алексей Сазанаў даў інтэрв'ю агенцтву Рэйтэр, у якім сярод іншага сказаў пра падаткавы манеўр у нафтавай галіне і абмежаванне паставак нафтапрадуктаў у Беларусь. Больш падрабязна пра гэта вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А я вось некалькі цытатаў зараз прапаную. У любым выпадку гэта павінен быць механізм, калі ўсе будуць бачыць, якую суму штогод мы накіроўваем з бюджэту Расіі на падтрымку Беларусі. Калі мы падавалі падтрымку ў выглядзе дыферэнцыялу ў мытах, ніхто гэтага нават не бачыў, гэта было схаванае субсідаванне беларускай эканомікі, канец цытаты. Ну, я адразу мушу сказаць, што на думку некаторых аналітыкаў і палітыкаў, ніякага субсідавання беларускай эканомікі няма. Дакладней сказаць, гэтае субсідаванне, гэтая так званая падтрымка, яна кампенсавалася ўсе гэтыя гады тым, што Беларусь была фактычна вайсковым фарпостам Расіі на заходнім накірунку, з чаго, канешне, страчывала, маецца на увазе, міжнародны свой імідж, і гэтак далей. Ну, тым не менш, у дадзеным выпадку, калі вось казаць пра канкрэтна эканоміку і канкрэтна вось гэтыя нафтавыя праблемы, чым гэта выклікана? Гэта выклікана некімі такімі аб'ектыўнымі прычынамі, ці вось гэта ўжо вынік тых, скажам, перамоваў ці недамоўленасцяў Лукашэнкі з Пуціным у Сочы? Як ты думаеш?
Не, это, безумоўна, не гэтым выклікана. Справа ў тым, што ў дадзеным выпадку, у пэўным сэнсе, Беларусь, што называецца, патрапіла пад каня. Бо гэта рашэнне не прымалася адмыслова для Беларусі. Яно прымалася для Расіі. Я паспрабую ў двух словах патлумачыць, як бы, у чым фокус, якое менавіта рашэнне было прынята ў ліпені гэтага году. У Расіі шмат гадоў, і вот да канца 18-го году гэта будзе працягвацца, спаганялася так званая экспартная мыта на сырую нафту. Ну, умоўна кажу, яна складала 30% ад цаны. Ну, умоўна кажучы, вот, сусветная цана, скажам, 130 даляраў, там, я не ведаю, за барэль ці за што, вот. І вот, умоўна кажучы, нямецкія расійскія нафтавыя кампаніі пастаўлялі нафту за 130 даляраў, з іх 30 даляраў заплаціў расійскі бюджэт. Вот это самая мыта. Як толькі нафта перасякае, як бы, мяжу, як толькі яна ўходзіць за мяжу, значит, адпаведна, кампанія плаціць траціну, 30%. А ў Расію пастаўкі ішлі па 100 даляраў. Там Челябінск, я не ведаю, Владивосток, там Москву, куды заўгодна. Беларусь у межах квоты, сваёй, она даволі вялікая, там 18 мільёнаў тон, атрымлівала безмытную нафту. То есть яна атрымлівала, умоўна кажучы, барэль за 100 даляраў.
Як якая-нибудь там Рязанская
область. Да, абсолютно, абсолютно. Ну, там былі всякія яшчэ тонкасці, дэталі, звязаныя, акрамя ўсяго іншага, і з транзітам. І вот Беларусь атрымлівала за 100 даляраў гэтую самую нафту. Там з перапродажам нафты было складана. У прынцыпе, расейцы на это заўсёды зліліся. Але, як бы, Беларусь фармальна мела права абкладаць сваім экспартным мытам, прынамсі, нафтапрадукты, і яна, як бы, за гэта шмат што зарабляла. Што зрабілі расейцы? Яны пастанавілі, што за 6 гадоў, ну, ты вот на самым пачатку сказаў, што Беларусь пазбаўляецца, ну, як бы пазбаўляецца, гэта як бы такі працяглы працэс. Яны кожны год будуць скарачаць гэтае самае экспартнае мыта. То есть у наступным годзе оно уже будзе не 30, а 25%, потым 20, потым 15, потым 10, потым 5, потым 0 за 6 гадоў. Але каб расійскі бюджэт як бы не губляў, яны ўводзяць новы падатак, так званы падатак на карысныя выкапні. І гэтым падаткам абкладаецца ўся
нафта. Не только экспортная, а уся. Иди она в Россию, в Занзибар, в Беларусь, куда заугодно. Она будет обкладаться. И в этом смысле будет расти вот этот податок на корыстные выкопни и изменьшаться экспортное мыто. Что будет отбываться в вынику? Будет расти цена внутренняя, то есть для российцев будет расти цена, и, отповедно, для Беларуси. И в 2024 году экспортное мыто в складе ноль. И, умовно кажучи, тогда 130 будет платить российский споживец, будет платить немецчина и Беларусь. И в этом смысле Беларусь, конечно, заховает за собой право обкладать экспортным мытом, але как бы, а куды? Столь. Российцы продают за 130, российцы сами купляют за 130. Ну, Беларусь может пропоновать, я не ведаю, за 150 или за 160. Но я думаю, что отказ зрозумелый. Так что вот этих доходов, как бы, Беларусь поступово, я кажу, так сказать, это не значит, что в 2019 году она уже все сгубит, але с каждым годом, вот до 2024 года, и она, это вельми значные доходы, будет гублять. Я бачу подлики, что уже до 2024 года это складе каля 2 миллиардов долларов. Ну, вот этот российский чиновник, он, как бы, сказал такую речь, про якую, до речи, давно, в принципе, российцы сами говорили, что вот недохоп, окромя всего иншего, скажем, белорусско-российских отношений, он таки, как бы, у тем, что вот яны часом сбудованы на таких вот взаимных, как бы, ну, неких схованных, как бы, послугах. Мы как бы, вот, продаем вам такую вот нафту, так сказать, без улика там экспортную, а вы нам тое, а вы там тое. И в этом смысле некоторые российские, принамсі, экономисты казали так: слушайте, давайте будем поводить себе, как вогуле поводить весь цивилизованный свет. Ну, умовно кажучи, Злучаные Штаты допомагают, скажем, Израилю. Але Злучаные Штаты допомагают Израилю, не продаючи там нафту без мыта, ці некие вот такие штуки. Яны продают Израилю все по тех же ценах, по яких там, я не ведаю, России, Китаю, Немеччине. Але в своем бюджете прописывают Израилю, там, умовно кажучи, 3 миллиарды долларов.
Конгресс голосует.
Да, Конгресс голосует. Вот сумма, что называется, сумма прописью. Израилю с бюджета американского вот выдается, берите 3 миллиарды. И некоторые экономисты казали: слушайте, мы хочем допомагать братскому белорусскому народу. Давайте мы, как бы, с бюджету будем писать Беларуси там за ее сябровство, ти там за военные базы, за что угодно. Вот конкретную сумму. А нафту хай яны купляют так же, как немецчина, как российцы повинны куплять. Хай эта цена будет одна и та же. Ну, вот, как бы, сутность этой ситуации.
Ну, а перспективы политичные? Вот это знятие, поступовое знятие мыты, эти, скажем, згуба Беларусі у бюджэце у выніку да 2 мільярдаў, 2 мільярды, сапраўды, это істотна для беларускага бюджэта. Гэта прыпадае, гэта перыяд прыпадае на наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Між іншымі, на наступныя прэзідэнцкія выбары ў Расіі таксама. Калі гаварыць...
Як раз у Расіі дакладна, а ў Беларусі гэта, ну, як бы, два крокі, два такты. Mm-hmm. То есть зараз, я нагадаю, мыта складаецца 30%, у наступным годзе яно будзе 25, у 20-м годзе, калі ў Беларусі прэзідэнцкія выбары, яно будзе адпаведна 20. То есть параўнанне з цяперашнім часам, з цяперашнім памерам мыта, гэта будзе на траціну скарачэння. То есть вот калі зараз этот доход 2 мільярды, вот, ну, отповедно, 2 миллиарда поделить на 3, это, отповедно, где-то 700 миллионов, так сказать. Они просто, как бы, зникнуть.
Так, что можно чекать, что тут можно прогнозовать, какие деньги официальные в Минске?
Ну, справа ў тым, што як бы асабліва дзейнічаць тут складана, в тым сэнсе, што як бы расейцы будуць казаць, ну, слушайте, хлопцы, вы атрымліваеце па той жа цяне, што і расейцы. У нас растуць цэны. Ну, якія магчымасці могуць быць? Справа ў тым, што ў расейцаў прадугледжаны некія меры, якія як бы, ну, все-таки здымфіруюць гэты рост цэн. Таму што, ну, вот, калі ўявіць сабе, што гэта 30% проста выскачыць у цэну, калі на цэну, так сказаць, калі на 30%, скажам, падаражае ў Расіі бензін, то расейцы крякнут. Вот. І в этом сэнсе у іх ёсць некія датацыі, скажам, нафтаперапрацоўчым заводам ўжо прадугледжаныя. Ну, як варыянт, Беларусь можа сказаць, ну, а вы дайце і нам такую датацыю. Вы ж сваім даёте, а мы ж як бы з вами адна прастора, мы ж такія рускія, как і вы, як той казаў, так сказаць, мы ж такія вот са знакам якасці. Ну, это прынамсі адзін з варыянтаў. То есть у Расіі прадугледжаны некія механізмы, як бы дымпфіравы гэтага росту цэн, ну, можна папрасіць, чтобы яны і на Беларусь это распаўсюдзілі. Вот. Ну, а іншы варыянт, это, ну, как-то дамовіцца, давайте просто з бюджэта. Ну, добра, вот я кажу. Той же прыклад Ізраіля. Ну, даюць Ізраілю. Вам трэба, як бы, чтобы Беларусь была фарпостам, я не ведаю, рускага міра, там, чаго заўгодна. Ну, вот плаціце так, як амерыканцы платят Ізраілю. Амерыканцы ж не абавязаны плаціць ізраілітянам. Яны плацяць, і па вялікім рахунку яны плацяць не таму, што Ізраіль аказвае какія-то паслугі Злучаным Штатам. Злучаныя Штаты зыходзяць са сваіх уласных геапалітычных, стратэгічных інтарэсаў, і яны лічаць, што такая падтрымка Ізраіля в інтарэсах Ізраіля, зразумела, але і саміх Злучаных Штатаў. Ну, в прынцыпе, тая логіка можа быць і ў адносінах паміж Беларусію і Расіяй. Калі вам трэба нешта ад Беларусі, не ў сэнсе, каб Беларусь вам дала узамен, а каб вот Беларусь як бы праводзіла пэўную палітыку ў сваіх інтарэсах, якія супадаюць з вашымі. Ну, адпаведна, вот ёсць, я кажу, ёсць прыклад таго, як так людзі робяць. Але, канешне, тут палітычна, ну, ёсць такая палітычная, як бы, складанасць, што вот тое, што, вот, как казаў этот расійскі чыноўнік, што калі, як бы, это вот незаўважальнае, як бы, вот этот, вот эта фактычная, ну, як бы, датацыя, субсідыя, то яны незаўважальна. Размовы пра тое, што вот для Беларусі цэны такія, сякія, так сказаць. А так вот расейцы бачаць, вот, радок в бюджэце, з вашых падаткаў здымаецца, там, Беларусі, умоўна кажучы, 2 мільярды даляраў. За то, што яна, так сказаць, за то, што мы ее вельмі любім, і за то, што нам патрэбны такі фарпост. Ну, так яны могуць і сказаць, а нам вогуле это трэба, а як бы, а як, а вот 2 мільярды, это ж можна шмат чо і в Расіі зрабіць, яны бачныя, вот. І в этом сэнсе это такі эфект, канешна, ну, як бы казаць пра тое, што это самае, ну, як бы, нават калі Крэмль на гэта пойдзе, то гэта будзе, гэта створыць в самой Расіі ўсё ж такі больш складанасцяў, бо, ну, цяперашняя Расія, это ўсё ж такі, згадзіся, не Туркменістан і не Паўночная Карэя, дзе, так сказаць, вялікі вождь можа сказаць, вот, даць тым, і як бы не ваша справа, а вы будзеце, так сказаць, траву жэрці. Ну, не тая Расія, мы бачым, дарэчы, па пратэстах наконт пенсійнага ўзросту, што як бы ўсё ж такі не Паўночная Карэя. Ну, і в этом сэнсе, як бы, вот, выдзяленне проста в бюджэце такіх дапамогаў, ну, я думаю, што іх будзе складаней здабываць, чым як бы вот зараз цяперашняя сітуацыя.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.